Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja mä olen Ali Niemelä.
Niin kuin aina.
Aina.
Ja meillä on vieraana täällä Koruseppä Miki Rahikainen Helsingistä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava tulla tänne.
Tai siis sä nyt ainakin asut Helsingissä, sulla on vissiin joku korupaja täällä, mutta mites, mistä sä kotosi oot?
Mikkelistä, Etelä-Savosta.
Savolainen?
Juu, Etelä-Savolainen. Eksy tänne.
Taas tämä vanha juttu, että kun savolainen avaa suun, niin vastuu siirtyy kuulijalle.
Juuri näin.
Mä asun jo jonkun aikaa Etelä-Savossa Pieksämäellä siinä Naarajärvellä. Tuli 6 vuotta vietettyä traktorimiehenä. Minkä nyt kaikki varmasti jo tietää muutenkin, mutta lisättäköön nyt sähän se vielä. No, mikäs mies te oikein olette?
No, mä oon tämmönen 50 vuotta täyttänyt nuori mies ja.
Hei, sä oot kyllä, niin. Sä oot ollut pitkään varmaan uskossa.
24 vuotta.
Meinaan se niin. Näkyy naamasta, kato, kun ei millään osuus 50-vuotiaaksi.
Ei niin.
Kiitos.
Ei, sä oot ihan 60-vuotiaan näköinen.
Iloinen, sydän kaunista ja kasvot.
Mulla on aika rehellisiä kavereita, että täytin 40, kaveri sanoi Facebookissa, että ei usko, että täytit 40, näytät ihan 50-vuotiaaksi.
Niin. Älä, okei.
Okay. Ei oikeasti, sä oot tuommoinen 40-vuotiaan näköinen. Okay. Se vaan, kun ei vedä keittoa ja röökiä, niin se näkyy.
Joo, en ole röökiä koskaan edes maistanutkaan.
Oho, no kannattaa vähän kokeilla.
Rikostaustaa sitten.
Kyllä, ja. Kyllä.
No.
Mennäisikö me heti usko asioihin?
Mennään
vaan.
Kato, kun me ajateltiin, että sä virvottaisit kuulijoita.
No niin joo.
Ja sulla on kuulemma hurja tarina.
No joo, se nyt ei. Sanotaan, että oma tarina.
Niin.
Kaikki
no niin.
Special tarina. Että sen verran taustaa, että eli normaalissa kodissa. Isä oli alkoholisti, hyvin normaalihan se on tänä päivänä.
Mm.
Ja äiti teki 2 työtä.
Joo.
No niin.
Ja harrastelin 25-vuotiaana. Treenasin kovasti ja kavereita oli ja olin ravintolassa töissä siihen aikaan ja elämä oli niin kuin mallillaan. Ei puuttunut niin kuin mitään. Ja aina uskonut niin kuin Jumalaa ja iltarukoustakin joskus rukoilin ja näin, mutta ei mulla ole semmoista niin kuin suurta suhdetta ollut hänen kanssaan tai syvempää suhdetta. Ja erään kerran. Täytyy sanoa tähän taustalle vielä se, että en ole käyttänyt päihteitä. Alkoholia käytin varmaan 4 kertaa vuodessa.
Mm.
Tupakka en ole maistanut, enkä huumeita. Ja
eli harvinainen vieras meillä.
Niin, joo. Tällainen, mikä on pumpulissa kasvanut siinä mielessä. Ja eikä mitään mielenalueen ongelmia ollut myöskään, mutta
no vähän on täytynyt olla, kun kerran tulit tänne suosittaa.
No joo, kyllä, kyllä, vähän on. Jotain vikaa täytyy olla.
Niin.
Ja eräänä päivänä ajoin autolla, kun ajoin autolla, niin Jumala puhui mun sydämelle.
Älä.
Joo. Ja se oli yhtä todellinen, kun me nyt tässä keskustellaan, että sä epäile, puhuis mä vai en.
Mitä hän sanoi?
No hän sanoi, että jos tänään kuolisit, et pääsi taivaaseen.
Kuuliko sä, Ali?
Tämä on kuulijoille.
Oho.
Ja mun tausta oli erittäin hyvä, siis sillä lailla mun näkökulma ja yhteiskunnan näkökulman mukaan niin hyvä.
Hmm.
Eli ei ollut mitään rikoksia, rötöksiä, ehkä joku ylinopeussakko ja parkkisakko.
No, mutta ei ollut mitään ahdistuksen aikaa tai mitään?
Ei mitään, mulla oli niinku
huippuelämä
ja ei mitään. Mutta Jumala pysäytti, en mä tänäkään päivänä tiedä miksi. Mutta äiti oli tietysti uskossa ja
rukoili.
No, mä kysyin myöhemmin äidiltä, että rukoilit sen niin kuin lapsies puolesta, mulla on sisko ja veli. Mm-hmm. Sanoin, ei hän rukoillut, että hänellä oli semmoinen varmuus, että me tullaan uskoon jossain.
Mitenköhän iso vanhemmat, kun sieltä yleensä
niin, heilataan. Niin, voi sielläkin taustaa olla, mutta mennään tähän autolla ajamiseen. Niin mä ajoin siinä autolla ja Jumala sanoi mulle, että jos tänään kuolisit, et pääs taivaaseen. Ja sillä 100 sekunnilla mä tietämällä tiesin, että tämä on totta.
Niin.
Mä en alkanut kinamaan siinä, kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä.
Mm.
Ja nyt puhuu totuus mun sydämelle. Ja se oli niin konkreettia, että siinä ei niinku tarvinnut todellakaan miettiä, että kuuleeko mä jotain ääniä vai kuvitteleeko mä. Tuleeko tämä? Ei, se oli yhtä todellista, kun me ollaan tässä. Ja siitä alkoi prosessi. Mä menin kotiin ja joidenkin hetkien päästäni multa otettiin niin kuin se hyvä olo pois. Kun sulla ei ole pääsärkyä, niin sulla ei ole pääsärkyä. Ei ole ahdistusta, niin ei ole ahdistusta. Ja kaikki on hyvin laskut on maksettu ja sun muuta, niin ei huole häivää. Mutta sisimpää tuli valtava ahdistus. Ja mä mietin, että mistä tämä nyt johtuu. Ja totta kai sitä alkaa etsiä sitä syytä, ulkoisia syytä. Ja rahaa on, käytiin etelässä ja oli kaikki nämä hyvät jutut. Ja ahdistui entistä enemmän, koska mä en löytänyt sitä syytä.
Mm.
Ja sitten mä aloin tekemään enemmän sellaista, mitä koskaan aikaisemmin en ollut tehnyt. Eli aloin hapuille ylöspäin rukoilemaan.
Niin.
Et se oli sellainen niinku oikea, niinku todellinen avun huuto ylöspäin. Ja siinä hetkessä mä huomasin, että rauha laskeutuu sydämeen. Mä olet, ei vitsi, että tämähän alkaa toimimaan. Mutta seuraava aamu, kun oli, niin mulla oli jälleen sama ahdistus. Ja vuoden kesti tämä ralli. Mä mietin elämätarkoitusta ja mistä tämä johtuu ja miksi me ollaan täällä ja näin.
Mm.
Vuoden kuluttua mä muistin, että mulla on pieni raamattu siellä varastossa. Koskaan en ollut aukassut sitä. Juoksi hakemaan sen ja juoksi takaisin siihen sohville, kun yöllä tein hommia, niin päivällä olisit siinä kotona, niin aukasin sen raamatun, niin aloin hillittömästi itkeä. Ja myöhemmin mä tietysti ymmärsin, että Jumalan läsnäolo tuli siihen, murti mut.
Mm.
Ja mä katsoin itteni, siinä oli isot ikkunat, peilit siinä seinällä ja vielä oli semmoinen kovuus kuitenkin, että miksi mä murrun ja poraan tässä, että mullahan on kaikki hyvin.
Niin.
Yritin vakuutella itseäni. Mm. Ja siinä hetkessä mä ajattelin, että tämä on mun elämä, nyt täytyy päättää. Että se tilanne oli mun sisäisessä maailmassa sellainen, kun sä tiput tuonne järven jäihin tai tuonne, niin sä huudat apua. Et sä mieti mainetta, et sä mieti niinku lompakkoa tai mitä tahansa muuta, että mitä sä menetät, vaan sä huudat apua niinku koko sydämestä ja että joku auttaa sua.
Mm.
Ja mä olin siinä tilanteessa sisäisesti, että mulla oli ulkoisesti kaikki hyvin ja ei mitään puuttunut, mutta multa puuttu se todellinen suhde Jumalan kanssa.
Mm.
Ja mä menin lattialle, laitoin raamattu siihen olohuoneen pöydälle ja sanoin Jumalalle, ajattelin, että Jumala auta mua, mutta se tuli koko sydämestä.
Mm.
Ja kahden päivän kuluttua mä olin silloin se tyttöystävä kanssa kävelyllä ja Jumala puhui mulle uudestaan. En miettinyt sitä kaksi päivää aikaisemmin olevaa hetkeä ollenkaan. Ja mun sisimpää oli tullut tänne yksi sana. Ja se sana nousi mun mieleen ja mä oivallisin, että vau, mä oon tullut uskoon, että ei tää ole totta. Ja valtava ilo tuli.
Mm.
Ja se sana oli Jeesus.
No niin,
yksi
sana. Joo, pyhä henki alkoi opettaa ja nosti sen sanan. Ja sitten mä soitin äitille, että miten tämä Jeesus-juttu oikein menee, että hän selitti tämän ristin sanoman.
Mm.
Ja te olette kuitenkin kysynyt multa kohta, että mikä mun lempiraamatun lause on, niin tuo psalmi 50, onko se 15?
Joo.
Joo.
Jumalan puhelinnumero.
Joo, mä luen sen ääneen, koska tämä liittyy tosi hyvin siihen, tähän mun juttuun. Huuda minua avuksesi ahdistuksen päivänä. Joskin käännyksessä hädänpäin.
Mm.
Minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Niin, kun monet sanoo, että tämä uskoa tulo on vaikea ja sun pitää niinku tehdä jotain tai rukoilla jotain määrättyä, joku määrätty lause, niin mä ymmärsin silloin siinä, että Jumalalle riitti se mun vilpitön kääntyminen.
Nimenomaan.
Että mä huusin avuksesi.
Mm.
Et sä tarvii hienoja lauseita, kun sä tiput jäihin. Vaan sä huudat avuksesi jotakin. Ja tämä oli sellainen, mikä niinku riitti Jumalalle, se sydämestä kääntyminen. Huuda minua avuksesi. Niin siinä ei tarvii, syntisen rukoukset ja nämä kaikki on ihan ok ja siinä tilanteessa. En mä niitä missään, mutta se tekee helpoksi sen, että sä kuuntelet ja kuka kuuntelet siellä tällä hetkellä, niin Jumala odottaa, että sä oot vilpitön.
No.
Ja että sä käännyt koko sydämestä. Mutta sun täytyy olla myös rohkea, että sä huudat, koska se maksaa jotakin.
Mm.
Ja näin. Ja
mitä se maksaa sulle?
No, tuo oli ehkä väärin sanottu, että se maksaa jotakin. Joo, se maksaa sen, että
niin sun hyvä kuoli. Joo. Meni maahan.
Sanotaan, että kun mä en ole menettänyt ystäviä, mä en ole oikeastaan menettänyt mitään muuta kuin sen ahdistuksen ja näin, että mä oon saanut enemmänkin tilalle.
Okay.
Niin, joo.
Niin, niin mutta, maksaa toisinpäin, että niin, maksuikin Jeesukselle sitten se niin sun.
Mutta sitten tämä tarina menee silleen vielä, että seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mä en ollut koskaan kokenut tästä maailmasta niin hyvää oloa.
Niin.
Joo. Että se rauha, mikä oli tullut mun elämään sydämeen.
Mutta ootko koskaan ottanut XO-konjakkia?
On konjakkia maistanut, mutta varmaan niin paljon. Ehkä en voi verrata sitten siihen konjakkiin.
Mm. Hyvä.
Joo.
Just niin.
Mutta sitten seuraava aamu tuli ja oli heräilemässä, niin mulla oli edelleenkin se rauha.
Niin, että ei ollut poistunut yön aikana.
Ei. Mä olin panikissa, että se poistui.
Niin, niin.
Ja tota, kahden viikon kuluttua mun silloinen tyttöystävä tuli seisoo mun eteen ja sanoi, että oot sä löytänyt jonkun toisen naisen, että oot sä rakastunut johonkin.
Niin.
Kun se näki sen muutoksen mussa, niin mä sanoin, että en oo, että... Ja kerroin, mitä on tapahtunut. Sanoin, että hän haluaa tätä samaa. No me ei tiedä, erosi sitten kuitenkin jossakin vaiheessa, mutta mulla alkoi siitä aivan erilainen elämä.
No niin.
Joo, joo. Ja sen jälkeen on tapahtunut sitten vaikka mitä.
Missä päin sä asuit silloin?
Mikkelissä.
Löysit sä mitä hengeyhteisöä? Rukouspiiriä, seurakuntaa?
Joo, naapuri pyysi vapaa kirkkoa ja tuota...
Vapaakirkkoon ei vangit yleensä pääse.
No vapaarikollisia sanoo. Mm. No. Mm. Joo. Sinne meni ja meillä tuli sitten ero tyttöystävän kanssa, niin mulla oli aika ahdistava olo sen johdosta, että ihmisiä ollaan, että kuitenkin tuli ahdistava. Se oli hyvä, kun mä menin sinne seurakuntaan sitten. Siellä oli vanhoja mummoja ja pappoja. Mä istuin siihen eka kertaa siihen penkkiin ja yksi nainen istui siinä mun edessä. Tämä liittyy tähän juttuun. Ja se pastori, ne alkoi soittaa sitten sitä musiikkia siellä taustalla ja loppumusiikkia. Ja mä ajattelin, että pitää lähteä tästä kotiin nyt tästä, että mä nyt viitin jäädä. Sitten sanoin, että hei, että tänne eteen voi tulla rukoiltavaksi. Sitten me rukoillaan ihmisten puolesta. Tervetuloa. Niin mä olin kahden vaiheella, että pitäisikö lähteä tuonne eteen tai ulos, mutta mä epäkohteellisesti lähteä. Tämä on kuitenkin tämä tilaisuus vielä kesken. Niin sen... Nainen kääntyi siinä edessä, vanhempi rouva kääntyi mun puoleen ja sanoi tälle, että mene tuonne eteen. Ja mä tiesin, että Jumala puhuu sille. Se kertoi jälkikäteen, että joo, tämä herra puhuu hänelle, että sano tuolle pojalle, että menee eteen. Mä menin sinne eteen rukoiltavaksi, niin se kaikki se taakka ja ahdistus lähti.
No niin, joo. Se jäi sinne alttarin.
Se jäi sinne ja ehkä niitä kipuja kuitenkin käytiin, että ihminen tarvii sellaisen
prosessin. Niin, prosessi. Ja käydään varmaan niin, vieläkin osittain.
Joo,
niin.
Kyllä, että... Tulee, mutta se helpotti ainakin siinä hetkessä.
Niitä ei montaa niin kuin täydellistä uskovaa mun lisäksi ole silleen, kyllä niin kuin kerralla parantanut kaikki.
Tuo on ollut mahtava todistus sulle. Kyllä. Rauha nimenomaan.
Joo. Se rauha laskeutui, mutta sitten sen jälkeen Jumala otti käyttöönsä. Sitten on tapahtunut vaikka mitä. Että...
Susta tuli Jumalan työtoveri.
Joo, sitten mä olin loppujen lopuksi takarivistä kaveri kanssa, herra nousti sinne eturiviin ja siitä alkoi tapahtua kaikkea.
Joo.
Että Jumala anto vähän tehtävää ja sitä on ollut täällä ja Mikkelissä. Ja,
onko vieläkin?
On, joo, kyllä. Ja sillä lailla vieläkin, mikä kuuluisi niin kuin kaikkien meidän uskovien elämään, että meidän pitäisi alkaa heittelemään niitä pelastusrenkaita. Eikä niin kuin kaveri sanoi, että kun me tullaan uskoon, että ei me silleen mennä johonkin paattiin, hienoon laivaan ja siellä on hierovat istuimet ja nautiskellaan, vaan meidän pitää heitellä niitä pelastusrenkaita.
Joo, me just muutettiin tuossa viikko sitten ja vaimon kanssa vähän isompaa asuntoa, edellinen oli niin pieni, niin siinä on meidän naapurit kummallakin puolella ja mä oon hyvin päässyt juttuilla päässyt sen toisen kanssa, mutta ei ole vielä ei ole silleen, että jää on murrettu, mutta ei ole päästy vielä niin kuin pintaan syvemmälle.
Suloista ja suolalla.
Niin, mutta mä pikkuhiljaa sitten katsot, rupean tyrkyttämään sitä kiviä ja luita kirjaa, ja missä kerrotaan, että dinosaurukset eli samaan aikaan ihmisten kanssa ja tämmöistä kevyttä.
Minkälaisia tehtäviä sä sait Herralta heti alkuun? Muistatko niitä aikoja?
Muistan. Mä oon kirjoittanut vähän ylöskin niitä kaikkia.
Hei, mulla ei... Minä vuonna niin tapahtui tämä herääminen?
1996-1997 tuli.
Joo, mutta se on jo aikaa. Joo.
Joo.
Mutta jotain, minkälaiset oli ekat tehtävät?
No se oli, että me mentiin nuorten iltaan ja sitten pikkuhiljaa Jumala alkoi, pyydettiin todistamaan. Mä en uskaltanut mennä, mutta sitten seuraava kerran kun pyydettiin, niin mä menin ja sitten mä olin kohta juontamassa siellä rukoilemassa ja nuorten illassa puhumassa. Mm-hmm. Ja sitten alkoi sellaisia pieniä ihmeitä tapahtumaan, että Jumala alkoi puhumaan mulle kerrankin, kun ajoi töistä yöllä 3 aikaa, niin Herra puhui. Se oli yksi semmoinen tosi voimakas kokemus, kun kuulin Jumala puhuvan. Sanoi, että aja tuonne Saimaan rannalle, että mene sinne. Mä sanoin, että ei siellä ole ketään 3 aikaa yöllä, että ei siellä ennenkään ollut. Kun mä kävin välillä töiden jälkeen, että 3 aikaa yöllä katsoin, oli myrskyä. Joo. Ja näin, ja vähän vilottelemassa siellä. Niin mä päätin ajaa sinne, niin mä hämmästyin, että siellä oli 4 ihmistä. Ne oli 4 narkkaria ja 2 mies ja nainen juos mun autolle itkien. Sanoin, että Miki, me ollaan kuultu, että sä oot tullut uskoa, koska mä olin pokehommia tein Mikkelissä, niin kuitenkin oli aika tunnettu, että auto meitä. Ja Jumala näki nämä ihmiset. Mä olin aivan hämmästynyt ja tänä päivänä ne on uskossa ja ne on vapautunut huumeen.
Halleluja.
Että tällaisia niin kuin tapahtui tuolla.
Miten sä koit, kun sä teit pokehommia, niin oliko sun koskaan ristiriitaa siinä maailmassa sen uskon kanssa?
Ei ollut. Mä sanoin Jumalalle, että pitäisikö mun lopettaa näitä hommat, niin Herra sanoi, että eikö sä jatkat. Sitten alkoi ihmisiä tulemaan mulle juttelemaan, ne purki sydäntää ja niitä tuli uskoa. Mä yölläkin vein niitä vapaaseurakuntaa.
Tulis koskaan Matti Nykänen ravintolaan?
Ei tullut.
Se oli katsottu tuolla Jyväskylässä. Mä kuulin tämmöisen jutun, että se oli ollut niin kännissä, että portsa ei mennyt päästä sisään, niin Nykänen oli sanonut sille portsaille, että sovitaanko kuule niin, että sinä olet vahtimestari ja minä olen maailmanmestari?
Mutta ei sitten Matistakaan tiedä, että me ei kenellekään voida antaa kadotusta.
Ei voi, ei voi.
Hän oli uskossa ainakin.
Niin hän oli tehnyt, ratkaisun ainakin oli tehnyt.
Joo.
Sillä.
Sun tunnustus, sydämme, usko. Älkää me kenelläkään halveksiko.
Mutta oli se Nykäisestä, nyt kun taas jauhetaan, niin ikuinen puheenaihe, niin oman linjan mies sillä tavalla, kun Seiskasta luin silloin, muista miten sattui, niin kun hän sai sen diabetesdiagnoosi. Ja sitten oli kielletty niin alkoholin juominen. Ja sanoi siinä Seiskassa, että juon jos janottaa ja kaikkea myös syön paitsi kalkkarokäärmettä.
Okei. Mennään semmoiseen henkilökohtaiseen aiheeseen. Sä oot tullut uskoon, niin kaikkihan sitten melkein alkaa rukoilla, että Herra anna minulle puoliso. Miten sulle siihen vastattiin?
No puhun mikkiin.
Joo, no mulla meni aika monta vuotta, että en tiedä mistä se johtui, mutta sitten muutin tänne Etelä-Suomeen ja työpaikalta sitten löysin, tuli tummatukkainen nainen ja tänä päivänä ollaan...
Jalat meni alta.
No joo, kyllä. Ja
Raamattu pysyi pöysä ja pöydällä kuitenkin.
Joo. Mä tein niitä ohjaajahommia siihen aikaan. Se aina kierti sen kopin, kun se, mä aina tuijotin sitä niin paljon kuulemma. Se piti ulkokautta mennä aina siihen omaan toimistoon.
Okei.
Okay. Joo. Joo, ja 4 vuotta ollaan nyt oltu naimissa ja Petralla on sitten 18-vuotias tyttö. Ja, joo.
No niin.
Sellaista. Ja sitten Kaivo Espoo ry:tä vedän tuolla, on toiminnanjohtajana tuolla Espoossa.
Onko se Furuheini sitten sulle tuttu?
On, joo. Ne oli tuossa meidän tiloissa, mutta ne löytyi nyt siitä samasta pihapiiristä omat tilat, niin ne pystyy pitämään yötä päivänä.
Kun mä taisin käydä siellä Kaivolaskossa puhumassakin.
Joo, sä kävit siinä vanhassa tilassa.
Okei, okay. Mikä on nyt purettu.
Joo, ja nyt meillä on siinä
naapurissa. Onko se Matinkylässä vai missä se oli silloin?
Matinkylässä, joo. Meillä on sen naapurissa toisessa talossa on nyt uudet tilat.
Mehän pidettiin silloin se yksi.
Joo, kyllä.
Joo, Kirsi ja minä ja semmoista.
Niin on, joo.
Se oli hyvä tilaisuus.
Joo.
Niin, täällä sanotaan, että kuinka suloistavat niiden jalat, jotka hyvää sanamaa julistavat. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä.
Mulla oli uusi tieto tämä, kun meillä oli tuossa yksi islamisti, maltillinen tosin, niin vieraana. Niin islamissa niin käännyttäminen on kielletty, tiesitkö?
En.
Mä oon miettinyt kanssa, kun ei niitä näy tuolla, että ne kylttien kanssa, tai meuhkaahan ne noista Amerikalle kuolemaan, noita lippuja poltellaan, mutta niin kuin uskontoon ei saa käännyttää. Mm-hmm. Saa kehottaa kutsua, mutta ei saa käännyttää.
Mm-hmm. No onneksi. Niin. Se nyt pääsi vielä puuttuisikin.
Niin ajattelin, että olisi joku radio Bin Faisal tai joku.
Kyllä. No. Oletko sä tavannut näitä muslimeja, jotka on kääntynyt kristityksi?
No en ole mitenkään niin hirveästi tavannut, että ei tule mieleen mitään sellaisia niin kuin erityisiä kohtaamisia. Että Mulla tulee niinku arkena tulee kohdattua ihan tuolla kadun tallaa ja nytkin tuo auton vaihelaatikko hajosi, niin mä kiittelin herraa, että hieno homma, 2 kuukautta julkisella politolla, niin Sörnäessä siellä saa todistaa ihmisille ja rukoilla, että niitä tuli milloin mitäkin.
Metrolla kun meni.
Metrolla painelin menemään ja tuota, se oli kivaa aikaa. Ja...
No mennään tässä nyt yllättäen sitten, onko sulla mitään hengellistä musiikkitoivetta?
No ei, joo, ei tässä nyt tule tällä hetkellä mieleen mitään.
No äänimies katsoo jotain, vaikka joo, Elvistä tai jotain. Niin. Jatketaan sitä tauon jälkeen.
Joo, hyvä.
X-Criminals. Your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calms the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently. Putting your hand in the hand of the man from Galilee. My mama taught me how to pray before I reached the age of 7. When I'm down on my knees, that's when I'm closest to heaven. Daddy lived his life with 2 kids and a wife. Well, you do what you must do. But he showed me enough of what it takes to get me through. Oh, yeah. Now put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calms the sea. Take a look at yourself, you can look at others differently. Putting your hand in the hand of the man from Galilee.
Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin X-Criminals-ohjelmaan. Toinen jakso. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja mä oon Alli Niemelä.
Meillä on täällä Miki Rahikainen. Oliko se niin, että hopea, kulta vai mikä seppä sä oot?
No sanotaan, että koruseppä. En ole käynyt...
Koruseppä?
Joo. Mä en ole kultaseppäkoulua käynyt, että olen itse oppinut tämän alan. Mutta sanotaan, että kultaseppän perustaidot on aika hyvin hallinnassa.
No, joo.
Että on oma korusarja, korumallistojan teen korjaus- ja tilaustöitä teet,
joo, okay.
Tällä hetkellä ammatikseni.
Puhuit tuossa, että leipä on tiukassa, että kovasti saa painaa hommia, pitkiä päiviä. Ja...
Joo, on tämä kilpailtu ala ja sitten mulla on vasta 3. vuosi ammatikseni menossa,
niin.
Saa sitten asiakaskunnan kasvamaan, niin se tarvii töitä ja vähän aikaakin.
Kyllä. Mites sä oot tietysti rukoillut tämän ammatin puolesta, että Kehottiko Herra sinua niin kuin siirtymään tähän työhön?
No tämä oikeastaan lähti tälle lyhykäisyydessä. Silloin mun hengellinen äiti seinällä oli sen pieni enkeli koriste, niin mä ajattelin, että mä haluan tehdä savesta tämmöiset isot siivet. Sitten tuli semmoinen 1,5 metriä isot siivet savesta olohuoneen lattialla. Sitten aloin tekemään keramiikkaa, syntyi patsaita ja vateja ja semmoisia peiliraameja tein keramiikasta. Sitten aloin tekemään keramiikasta kaikkein pienempiä ja sitten yhdeltä vanhalta korusepältä ostin kultasepän välineitä ja en mä tiennyt miten niillä tehdään. Ja sitten YouTubessa kattelin vähän videoita tuntitolkulla itse asiassa ja siitä se lähti. Mutta kyllä mä muistan, kun mä muutin 2004 Espooseen, niin ajattelin, että mikä olisi semmoinen tuote, millä voisi tehdä rahaa. Siihen aikaan tein vahtimestaria ja vartija hommia, sitten jo tein jo niitä keramiikkajuttuja, mutta siitä se niinku pikkuhiljaa lähti. Ja nyt on tämä on vissiin kolmas paja tällä hetkellä. Mulla oli entinen paja siinä Kaivo Espoo-tiloissa, niin se meni purkuuhan alle, joutui se kaivopaikka ostari. Niin sitten mä rukoilin Jumalalta, että Jumala anna mulle uusi tila, valosa tila, että mä haluan valosan tila. Sitten mä mietin jälkikäteen siinä, että mitä mä hoitan valosa tilaa, että se on varmaan jossain bunkkeri kellarissa varmasti. Niin yksi pastori soitti tuosta Mäkeläkadulta ja sanoi, että seurakunnan pastori, että Mikki, että voisiko teidän kaivo siirtyä tänne, että täällä voisitte tulla tähän vuokralle ja sulle pajatila. Mä oon, kaivo ei halua tulla sinne, että me halutaan jäädä Matinkylään. Yhdistystoiminta haluaa olla siellä, että kukaan ei halunnut Helsinkiin. Mutta mä kiinnostaa se paja, että mä oon rukoillut valosaa tilaa. No tää on valosa tila. Tässä on 5 metriä ikkuna yhteen suuntaan ja 3 metriä toiseen. Ja hänellä on semmoinen fiilis ollut, että tätä ei saa kenellekään antaa. Niin hän oli kävelyllä tuossa, niin sanoi, Herra puhui, että soita Mikille.
Ja mä kysyin, on se sitten Jumalasta.
Joo, niin sillä lailla se on Jumalasta.
Kyllä se
joo.
On ihan hieno asia. Mites kerro vähän lisää rukousvastauksia, kun nyt no noin hienon sait, niin...
Rukousvastauksia.
Miten se naishomma meni? Rukoiksi
mä haluan sanoa, ehkä yksi elämäni parhain rukousvastaus oli, että mä olin pieni poika ja isä kärsi sitä alkoholismista. Niin. Mä aina rakastin omaa isääni. Vieläkin herkistää, kun puhun omasta isästäni. Mulle oli opettu aina, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mä kunnioitin mun isää, mutta mä osasin erottaa sen alkoholismin. Mä muistan pienenä, kun mä rukoilin peito alla, että anna iskän tulla uskoon. Jumala laittoi mulle hän oli ennen kuolemaansa niin tullut uskoon, että Jumala mulle kertoi äidin kautta, kun mä äidin kautta mietittiin sitä, että missäköhän se iskä on, että siinä kävi vähän ikävästi siinä hänen jutussaan, että onko hän nyt sitten helvetissä vai taivaassa ja kaikkia näitä juttuja käytiin välillä Niilo Ylivainion kokouksessa pikkupaikana ja äiti vei sinne ja iskäkin oli mukana ja heitti röökit jonkun aidan yli ja nyt hän rupeaa uskovaksi. Kaikki käytiin läpi, että mikä olisi niin kuin mulle ollut semmoinen merkki, että hän on niin kuin uskossa kuollut, mutta ne ei vakuuttanut. Sitten eräänä kertana niin meni äitin luoksen, niin taas juteltiin siinä, että mitenkään se meidän iskän kohtalo. Niin äiti sanoi, että hän ei ole tätä muistanut, mutta kerran yksi luterilainen työntekijä tuli meille kotiin ja isäs oli rukoillut, polvilleen mennyt ja sekin oli kuitenkin semmoinen karski mies, että ei niinku huvikseen pokkuroinut kenenkään edessä ja näin. Niin hän polvistui selipäin siinä ja rukoili sen syntisen rukoukseen ja sanoi, että Jeesus, tuu mun elämääni, anna mun syntini anteeksi. Niin siinä hetkessä mä sain vastauksia. Yksi elämäni tärkeimmistä vastauksista oli se, että mä tietämällä tiesin, Jumala voima meni mun kropan läpi ja tietämällä tiesin, että mun isä elää ja on taivaassa. Joo, se on tärkeä asia, että kannattaa rukoilla ja haluan rohkaista niitäkin, jotka rukoilee omien lapsien ja sukulaisten puolesta, että ei ne hukkaa mee, jatka rukousta ja kiitä, että näin tulee tapahtumaan.
Jumala on saatu. Uskovan niin kuin todellinen lähetyskenttä on lähiomaiset ja oma piiri.
Kyllä. Aamullahan se alkaa siinä, kun se silmät auki ja siunaa lapset ja vanhemmat ja pelastaa heidät.
Juuri näin.
Mäkin saan pusu joka aamu ja ilta.
Niin, mutta entäs se rukous?
No kyllä sitäkin harrastetaan.
Kumpi tulee ekaksi?
Ihan hyvä. Uskon, että aika lähellä on molemmat siinä. Minuutin sisällä, eikö ole? kyllä. No hieno homma, että Herra on antanut sulle ammatin. Sä aloit tietysti, täytyy sullakin, jos tulee vartija ne pokehommia, niin niitä ihan kaiken enää. Uskottavuuskin menee, jos on siellä tosi vanhana siellä.
Joo, ja kaikella oli oma aikansa. Mä muistan, kun tämä on oikeastaan semmoinen aika ihmeellinen juttu. Mä tulin silloin, otin lopputilit niistä portsarihommista Mikkelissä ja sitten herra sanoi, että muuta tänne. Sekin on oma prosessi. Siinäkin tapahtui hienoja ihmeellisiä asioita, että mä viitin tulla edes tänne. Sitten mä olin työttömänä täällä ollut Espoossa jo jonkun aikaa ja mulla loppui rahat. Ja mä ajattelin, että mulla alkaa joku kato taas joku tänne hengellinen työ. Alkoi loppua rahat ja mä ajattelin, että eihän mä mihinkään normaali hommiin lähde, että mutta oli vähän niin kuin pakko miettiä, niin mä näin, mun silmiin eteen tuli näky. Se oli varmaan ainut kerta, kun nähnyt jonkun näyn. Selkeä visio tuli. Tuo muuri tuli, eli pato. Pato tuli. Mä olin sen padon alajuoksulla ja mä tiesin, että siellä padon yläjuoksulla siellä on kaksi vesimassaa. Ja mulle tuli tietoisuus, että tulee kaksi työpaikkaa. Ja kohta mulla oli vartijahomma ja vahtimesterihomma. Ja enkä mä niinku etsimällä etsinyt, ne vaan niinku sille järjestettiin, mutta se oli yksi sellainen, että Jumala niinku järjesti senkin asian. Ja sitten kun mä olin siellä vartijahommissa, niin mä ajattelin, että vitsi mitä hommaa. Mä olin siellä toimistossa tuossa Lassilassa, istui toimistossa, tämmöinen koppi oli ja sitten siinä tein vähän sosiaalihommaa ja tälle puoliksi. Ja mä ajattelin, että tämä on ihme homma. Samana päivänä tuli se paikan yksi johtaja tuli käymään mulla. Alettiin juttelemaan hengellisiä asioita. Mä rukoilin hänen puolestaan ja se tuli uskoon. Mä niin kuin herra, että no ei tämä ihan turha juttu ollutkaan. Tämä
vakia. Tapahtuiko tämä ihan alussa vai?
Tämä tapahtui silloin, kun mä muutin Mikkelistä.
Kauan se oli töissä sinne?
No mä en muista, olisiko ollut vuoden verran.
Niin, jota, kuitenkin
hyvin alussa. No. Ja oli niin kuin katkera herralla, että miksi mun täällä pitää olla. Että muitakin. Niin Jumala näytti, niin kuin, että et sä turhaa yhden ihmisen takia. Sitten mä kiersin ne kaikki vartiointipisteet ja kaikissa kerroin herrasta. Tälleen niin kuin rennon letkesti omasta mielestäni. Ja näin. Ja sitten mä jouduin puhutteluun. Tämän vartioliikkeen kahden pomo puhutteluun ihan viime metreillä. Sanoin, että olet puhunut täällä näitä hengellisiä asioita. Mä ajattelin, että niin olen, myönnän. Ja se, olet puhunut vuosien aikana kaikissa näissä pisteissä.
Kaikki oli kontrolloitu.
Mä sanoin, että saanko esittää yhden kysymyksen? Miksi tulette sanomaan minulle vasta nyt tässä vaiheessa, että olisitte voinut tulla sanoa aikaisemmin, että ei saa puhua? Niin, totta. Mutta siinä oli Jumalan suunnitelma, että mun piti käydä kaikki nämä rastit läpi ja puhua näitä asioita. Ja sitten Jumala siirti mut uusi hommi.
Se on hieno homma. Otetaan tähän Raamatun paikka, Johannes 3 ja täällä näin, 34. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Eikö?
Kyllä.
Tässä oli heti kuulijoille ja tämä hieno homma, ja lähetyskenttä. Vartiot liike.
Niin toi kato esimerkki siitä, että yhden ihmisen takia vuoden istunut jossain pömpelissä. Joo. Mekin Alinkaan olin tuolla Narinkatorilla muutama vuosi sitten, kun mä katsoin sitä touhua, kun 150 000 ihmistä kävelee niin kuin päivässä sitä ohi. Ja me siinä saarnataan ja soitetaan ja kukaan ei pysäisi kuuntelemaan. Niin se välillä tuntuu turhauttavalta, mutta jos siinä yksikin
se
tulee...
Se kaksi minuuttia ratkaisee, se kävelee sieltä. Siitä
joku tulee siihen sitten meidän kaverin lisäksi kuuntelemaan ja saattaa tehdä ratkaisun, niin sitten se on kannattanut jo.
Kyllä. Joo, siementä kylvämmä.
Niin, ja itsekin saa rohkaisua, vaikka kukaan muu tulisikaan siihen. Ja. Mä voin kertoa taas mun vanhimmasta kaverista, ketä mä tiedän, niin, tai tunnen, niin Antti täyttää nyt Turun ex-kriminaan aikana täytti kai 94. Niin hän sai semmoista palautetta mun kautta, että Antti Saini oli ollut Keravan vankilassa pitämässä tilaisuutta 1988 vuonna. Niin sitten Kokkolassa joku kaveri, mä en muista hänen nimensä, se otti muhun yhteyttä. Että olisiko mulla Antin yhteystieto, että hän haluaisi kiittää, kun hän oli 88 Keravalla ja nyt 23 vuotta myöhemmin, 2011, hän tuli uskoon. Että se niin kauan, yli 23 vuotta kesti itässä siemen. Niin mä annoin sitten Antin yhteistyötä, että tänäkin päivänä ehkä tämä saattaa olla kirjeenvaihdossa vielä. Eli niin kauan, että ikinä se ei tyhjänä palaa, niin kuin sana sanoo, että aina kannattaa julistaa, astu esiin sopivana ja sopimattomana hetkenä.
Joo.
Siinä mä oon mestari siinä sopimattomassa hetkessä.
Just. Kerro vielä jotain rukouselämästä. No mahtavia juttuja, rohkaisee kuulijoita. Kuunnelkaa arvoisat kuulijat, mitä Mikillä on tänä asiaa rukouselämästä.
Niin. Silloin kun mulle mun hengellinen äiti ja kaikki, ketkä muut oli mun elämässä siinä hetkessä, kun oli tullut usko, niin opetti rukoilemaan, niin mä oon niin kiitollinen heille siitä. Mä muistan, kun kotiin kerran, kun mä niin oli kotona, niin puhuttiin ylistämistä ja rukoilemista. Ja mä arvostan niin kuin musiikkia ja ylistämistä tosi paljon. Se on niin kuin niin syvällinen juttu. Yksi päivä muuten kuulin siitä ylistämistä, kun sä ylistät Herraa, niin se vaikuttaa tervehdyttävästi sun kehoon. Ja sehän kyllä tosissaan vaikuttaa, että mä muistan kerran, kun me rukoiltiin tuolla nuorten illassa Mikkelissä, niin ja rukoiltiin ja tehtiin kaikkea muutakin hengellistä, niin sitten lähdin illalla töihin siihen ovelle, niin se oli hyvä, kun mä menin siihen baaritiskille, semmoinen ovaalin muotoinen, ja siitä sisälle pääsee sitten henkilökunta tietenkin, tiedätte. Mä otin limpparia siinä, niin sitten kun asiakkaat nuokkuu siinä tälle tuoppien kanssa sitten siinä, niin kaksi kertaa tapahtui sellainen, että niiden katseet tuijottivat meikäläistä, niin kuin, että ne olisivat nähneet jonkun ilmestyksen. Mä menin vessaan, niin mä katsoin omia silmiä ja koko olemusta, että se oikeasti niin kuin loisi. Mm. Se rukous, se Jumalan läsnäolo, se vaikutti, niin kuin, että mä näytin oikeasti erinäköiselle. Ja tämä tapahtui niin kuin pari kertaa, mikä jäänyt mieleen. Että ne oli ihan sekaisin, mutta ne tajusivat, että vitsi, että mikä tuo.
Saitko koskaan rukoilla heidän puolestaan?
No kyllä mä siellä asiakkaiden puolesta rukoilin ja sitten tapahtui sellaista, että tosissaan, niin kuin tuossa alkuinkin sanoin, niin mulla oli avaimet sinne vapaaseurakuntaan, niin mä vein välillä niitä yöllä sitten sinne. Mä laitoin ylistysmusiikkia soimaan. Mä lauloin sitten siinä bändissäkin, niin mä lauloin niille sitten siellä ja ne kuuntelin siellä.
No sä oot kans laulaja.
Joo, mä oon laulana.
Mm. No hienoa, että sä oot ollut tämmönen rohkea.
Joo, se on. Se joku palo tuli siinä, että Herra alkoi käyttää. Sitten kun tapahtui niitä asioita. Ja mä uskon, että kaikille tapahtuu ihmeellisiä asioita. Me ei tarvi aina mennä tällä niin kuin vaan puhua, mutta rukous on tosi tärkeä, että sairaatte puolesta ollaan rukoiltu. Ne on parantunut, aina ei parane ja on ollut vaikka minkälaisia hetkiä elämässä, mutta tuo rukous on niin kuin tosi tärkeä juttu ollut. Ja yksi semmoinen merkittävä fyysinen juttu ja siis kaikki kunnia hänelle, jokainen me tiedetään, että ei tässä nyt puhuta mitenkään silleen, että joku on jotakin, vaan tämä mahdollisuus on niin kuin kaikille, jotka alkaa rukoilla ja etsiä Jumalaa. Ja tapahtuu niin, että Jumalan läsnäolo alkaa vaikuttaa sussa ja Herra alkaa käyttää sua, että rukous on kaiken A ja O, me tiedetään jokainen, niin poliisi, mä sanon miksi poliisi, aina vakuuttavaa, kun sanot poliisi, vaikka tänä päivänä tietysti löytyy kaiken näköisiä, mutta hyvä ystävä Sami, poliisi, niin oltiin tuolla yhdessä seurakunnassa silloin Espoossa, niin mentiin siihen rukouspalveluun Samin kanssa rukoilemaan ihmisten puolesta. Siellä oli muitakin pareita aina rukoiltiin ihmisten puolesta. Niin sitten tuli yksi sellainen henkilö, joka oli onnettomuudessa työpaikalla. Niin se oli vammautunut sillä tavalla, että muuten oli parantunut, mutta se silmä oli jäänyt sokeeksi. Ja luusiru oli painunut sitä hermoa ja lääkärit sanoi, että ei pysty parantamaan. Hän oli Hämeenlinnasta kotoisin ja siellä oltiin jo rukoiltu hänen puolestaan, mutta hän koki, että pitää tulla Espooseen. Tuli Espooseen ja me Samin kanssa laittiin kädet tämän henkilön päälle ja me nähtiin, kun Jumalan voima tuli siihen, että se oli niin, konkreettista Jumalan voima. Otettiin kädet pois, niin pyhähenki jatkoi edelleenkin siinä. Ja seuraavana päivänä, mä en tuntenut häntä, mutta mä soitin hänelle ja hän huuti siellä puoliksi, että Mikki, arvaa mitä, no mitä. Mä näen tällä silmällä, että Jumala oli parantunut ja se tuli sitten myöhemmin käymään siellä seurakunnassa 300 ihmisen edessä todisti siitä, että hän sai sen näön. Että tämmöisiä tapahtuu tänäkin päivänä, näitä ei vaan kymppiuutisten kevennyksiä
kuulla. Ei, kun ne siis valtavasti pitää näitä meidän hihkuleiden huuhaa juttuna, että mullekin sanoi yksi kaveri, missä on näytöt.
Siinähän näytös on vielä.
Niin mutta kun mä haluan sanoa tuossa työssä, se mun kaveri kun parani tuossa. Muutama vuosi sitten ABC:llä, Marjahan ABC:llä Iisalmessa rukoiltiin syövän puolesta, kun oli mun uudessa pitkälle. Hän sanoi, että hän on valmis lähteä, että hän on uskossa, että paljon lusinut kaveri niin kuin minäkin, että hän on valmis lähteä rekolle vaan terveisiä. Niin se oli menossa maanantaina kuulemaan kuolemantuomio, se oli torstai, niin kuin edellinen viikon torstai, kun rukoiltiin. Niin hän sanoi, että kyllä, jos joku haluaa todistaa, niin hän voi omakannasta näyttää. Lääkäri totesi vain, että ei täällä ole enää mitään. Sitten kun reko oli sanoi, että kyllä hän tietää, miten tämä homma hoituu, että kaverin kanssa rukoiltiin, että Jeesus on hänet parantanut. Lääkäri todennut, että näitä nyt sattuu aina välillä, että näitä paranna itsekseen.
Niin. Tuohon mä haluan sanoa, tuo niin kuin jotkut, ketkä ei ole uskossa vielä, niin ne ei pysty ymmärtämään. Mutta kun se on omakohtainen kokemus. Niin sä tietämällä tiedät, niin se kokemus, se on vaan niin hyvä juttu.
Että se on kova juttu. Se, niin. Jos mullekin on, mä oon nähnyt tai kokenut itse, niin se säikäyttää, vaikka kuinka on uskossa, kun Jumala parantaa tämä vapa. Kyllä. Sitä säikähtää. Se on aina niin kuin vähän, kyllä. Se on, tulee shokkina. Kyllä. Vaikka se on hyvä shokki.
Kyllä.
Ei meinaa uskoa, että on totta.
Niin, kyllä. Meissä se omansa järki kuitenkin aina taistelee, että niin, voiko tämä olla totta.
Mutta no tosiaan tässä, kun mä saan näitä luomisen puolesta, niin sekin on niin kuin, uskovillekin on vaikeaa ottaa se luominen tosissaan, mutta mun mielestä...
Niin, Mooseksi eka kirja.
Niin, mutta jos sä otat tosissaan 4 evankeliumia, niin pitäisi ottaa myös Pentateukki, eli 5 Mooseksen kirjaa tosissaan. Ja ensimmäinen niistä on Genesis luomiskertomus. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, kun sä lasket siitä sukupolvia Jeesuksen taaksepäin, niin me saadaan muutamia tuhansia vuosia alle 10 000. Niin, 8 vuotta, 7. Se näyttää äänimies. Niin, no 6-7 000 vuotta. Että se on se luominen. Mutta sitten kato, kun tämä suuri illuusio, sitä evoluutio ja alkuräjähdykset, kato, kun selitellään, kun ei haluta Jumalaa myöntää, niin on pakko keksiä jotain muuta tilalle. Sitten kun pitää faktana sitä, että hullu se, joka väittää, että tuhansia vuosia. Mutta kuitenkin arkeologiset löydökset ja kaikki maailman systeemit, mitä enemmän tutkitaan nykymenetelmilläkin, niin sopii siihen, että 2000 vuotta, Genesis, 2500 vuotta ennen Jeesusta, eli 4500 vuotta sitten on ollut maailmanlaajuinen vedenpaisumus. Joo. Kaikki käy siihen.
Ja Jeesus itse todistaa tästä.
Eikä Raamatusta 2000 vuotta yritetty etsiä, ei löydy ristiriitoja.
Otetaan yksi Raamatun paikka ja kysytään, mitä mikin siihen sanoo. Otetaan tästä. Siinä kun Raamatussa puhutaan siitä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levoa. Ottakaa minun ikeeni, joka on sovelias ja kevyt. Mitä sä sanot tähän Raamatun paikkaan? Oletko saanut kokea työssä ja elämässä tämän toimivuutta? Toimiiko Raamatun lupaukset elämässä?
Kyllä se vaan toimii, että niin kuin, mitä taakkoja, minkälainen elämäntilanne sulla on. Ja meillä kenelläkin on, niin meillä jokaisella on kuitenkin hyvin paljon kaikkea lommoa tullut ja vaikka mitä kärsimystä ja seurausta, milloin meitä kohtaa on tehty jotakin väärää ja väkivaltaa ja me ollaan mokailtu, niin kaiken voi antaa Jumalalle. Ja se toimii, kun me heitetään, näin mä ymmärrän ton kohdan omalta kohdaltani, että me voidaan heittää kaikki taakat hänen harteille ja se toimii konkreettisesti, että sä niinku luovut niistä omista ahdistuksista ja synneistä. Että se juttu on semmoinen, että Jumala antaa niinku pelastuksen lahjana. Siihen ei tarvitse mitään muuta, kun sä käännyt hänen puoleensa ja luovut niistä omista taakoista, mitä ikinä kenelläkin on.
Ajattele, Jeesus haluaisi ottaa tämän 5,5 miljoonaisen kansan. Kaikki murheet ja taakat, kun Pietari kirja sanoo, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päälle, se hän pitää huolta. Niin. Tämä kansa tarvisi, kun nämä kulkee täällä masentuneena edestä, väsyneenä vailla toivoa.
Laajennan nyt vähän, kyllä nyt 7 miljardia kelpaa.
Kyllä kelpaa, mutta puhutaan nyt Radio Dayn kuuluvuusalueella.
Tähän kuuluu Taimaassa ja Kanadassa asti.
Totta kai. Mutta näin kuitenkin. Että
mä muuten osaan hyvin Kanadaa.
Niin, joo, Ranskaa ja Englantia sekä.
Ei Kanadaa.
Okei. Okay.
Saanko sanoa yhden ajatuksen, mikä tulee mieleen tästä, kun tuli usko, kun mä sanoin herralle, että miksei mulla ole semmoista rajua linnaa.
Arvaa saatko.
Saan. Linnataustaa, että olisi hienoa, kun mulla olisi katsottu. Silloin mä oikeasti ajattelin näin, että eihän tällaista kehtaa kenellekään kertoa, joo. Että on niin liian pliisu.
Joo.
Aiko niin herra, tänne ohjelmaan vai?
No eikö, siis silloin kun mä tulin uskoon.
Ai joo. Niin.
Ja herra sanoi, että hän perusteli, että miksi hän pelasti mut tämän hyvinvoinnin keskellä. Kun monet ajattelee, että pitää vähintään joutua linnaa tai jotakin,
joo.
Niin että sit vasta kannattaa tulla tai voi kehtaa tulla tai tarvii tulla uskoon. Niin
mähän suunnittelin tämän oman elämän etukäteen.
Niin, aivan. Jumala on sen suunnitellut, mutta Jumala suunnitteli niin, että hän antoi mulle mahdollisuuden tulla uskoon hyvinvoinnin keskellä. Ja sanoi, että kerro tätä tarinaa. Mä oon kertonut tätä narkkareille, onko se väärin sanoa?
Ei ole.
Narkomaaneille, ne on sama asia.
Nisteille.
Nekin on vielä kolmas ryhmä. Niin niille ja kaikille monille muillekin. Ja ne on ottanut vastaan, koska Jumala haluaa näyttää tässä sen, että mä olin NS niin kuin hyvä ihminen.
Niin.
Eli sitten ne, jotka on tehnyt jotain, niin ne todella kaikki me tarvitaan tätä
niin,
samaa.
Evankeliumi kuuluu niin, kaikille.
Että mä en ollut mikään hyvä ihminen Jumalan mittapuun niin, mukaan. Niin. Että mä olin menossa niin kuin kadotukseen.
Niin, jos on sama, mitä sä oot tehnyt, jos sä et ota Jeesusta vastaan, niin kadotus.
Amen. Kyllä. No niin, kiitos Miki Rahikainen, kyllä, että oot ollut. Ja nyt sitten se kuuluisa syntisen rukous tähän loppuun. Tämä on ollut mielenkiintoinen tarina. Herra on varmasti sinun tarinasi kautta virvoittanut paljon kuulijoita. Ja Herra, virvoittakoon niin paljon sitä kuulijaa, että siellä tulisi osa ihmisistä kuulijoista tänään uskoon. Rukoile sinä, joka kuulit tämän ohjelman, niin mun perässä. Niin sanottu syntisen rukous, saat synnit anteeksi. Ja Raamatussa sanotaan näin, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Tänään on siellä kuulijoille mahdollisuus pelastua ja saada se, mikä Miki sai, rauhan ja ilo ja uuden elämän. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa ehdoitta elämäni sinun käsiisi. Anna anteeksi minun syntini ja auta minua tänään, synnytä uudesti ylhäältä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, saa Jeesuksen nimessä veressä julistaa sinun syntesi anteeksi. Saat kokea uudesti syntymisen ihmeen, ilon, rauhan ja elämäsi tulee täydellisesti muuttumaan. Aamen. Onko Mikillä latella vielä joltain loppu?
Haluan vaan rohkaista kaikki, että käänny Jumalan puoleen ja tulee paljon iloa, tulee paljon ymmärrystä sen jälkeen, kun sä tuot uskoon ja helppoa se ei välttämättä aina ole, että kompurointia tulee, mutta Jumala on uskollinen ja käänny siltikin Jumala puoleen, vaikka kuka sanoo, että sä oot mokannut, että sä et kelpaa Jumala. Sä kelpaat semmoisena kuin on, mutta niin kuin Daavidkin, niin se murhas ja moni muukin on tehnyt täällä vaikka mitä, mutta ei ole pieniä ja suuria syntejä, mutta kaikki kelpaa Jumala semmoisena kuin hän on.
Aamen.
Joo, aamen.
X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.